Es neesmu pētījis, bet man liekas, tie protokoli jau nomainīti bija senam, tikai nebija tas paziņots tā. Nē, es domāju, ja tam blakus nav nekāds paziņojums, tad nē, jo es atceros, bija tāds brīdis arī olimpiādē, tā kā Melbārds 500 startē, tad tur uz tablo dega arī tādā Soči olimpiskais čempions, jā, tā kā tajā laikā jau bija kaut kas. Tur jābūt kaut kādai, kā parasti saka, mazo zvaigznīti, kaut kādai piebildē par šiem klāt, lai tam pievērst uzmanību, es domāju. Mēs jau te baigi nestresojām un baigi neko necīnījām. Mēs vienkārši, kā lai saka, sekojam līdz notikumiem un viņi notikās neatkarīgi no mūsu cīņas vai necīņas. Tāds tas gals varēja būt, bet nu redzēs, kā tas viss būs tālāk.